Rek mo leer na, ko ni lay demee.